Eteryje laida Atokvėpio valandėlė.
Laidoje kviečiame pasiklausyti ištraukos iš knygos Susipažinkime, esu Teofilius. Užrašė Algirdas Jurevičius. Skaito Tomas Ladiga.
Vieną dieną mane perkelė iš antro aukšto į trečiąjį. Kameros atrodė panašius, tačiau staiga netekau sveikatos. Po pasivaikščiojimo pats vienas nepajėgdavau užkopti trečią aukštą. Artimiesiems parašiau, kad norėčiau savo kaulus sudėti gimtoje žemėje, bet sutinku su Dievo valia. Radusi daug laiko maldai ir poilsiui, todėl ėmiausi darbo. Turėjau peiliuką, tad susiradau medienos ir pradėjau drožti ne aukštą, bet dviejų pakopų altorėlį, kuriame norėjau įtaisyti kryžių ir taip man mielos misijų globėjos švenčiausiosios kūdikėlių Jėzaus Teresėlės paveikslėlį. Viešai to negalėjau rodyti, nes apsauga kartais apžiūrėdavo ir kambarius. Jokie religiniai ženklai nebuvo leidžiami. Tuomet man gimė idėja. Esu dalyvavęs malonėmis garsaus Dievo motinos Marijos paveikslo Čenstakavoje uždarimo apeigose. Iš viršaus nuleidžiamas meniškas skydas uždengia maloningai paveikslą. Kodėlgi man taip neįrengu savo altorėlių? Namų gyventojams nedraudė kambariuose pasikabinti brangiausių šeimos narių nuotraukas, nes noras juos matyti praskaidrindavo kasdienybę. Aš taip pat turėjau dvi fotografijas, kartu kalėjusio kunigu ir man brangios dukterėčios Marijos, brolio dukters nuotrauką, pirmosios komunijos proga. Altorėlį įrengiau taip, kad pakėlus į viršų šias nuotraukas matytųsi šventosios Teresėlės paveikslėlis ir kryžius. Tuo laiku turėti tokį altorėlį Rusijos glūdumoje buvo prabanga, todėl man tas daiktas tapo nepaprastai mielas. Pastebėjau ir tai, kad pagerėjo maistas. Namų personalas tapo paslaugesnis ir dėmesingesnis. Laikraščiai rašė apie naują Sovietų Sąjungos politikos kursą atšilimą, todėl mano troškimas grįžti į tėvynę dar labiau sustiprėjo ir atrodė įmanomas. Iš Mordovijos vyskupas Teofilius rašė: Kai pamanai, koks geras ir gailestingas yra Viešpats, savuosius suranda miškuose, tundruose, vidurnaktį, širdingai dėkui jam. Gerai sutvarkė apvaizdą, kad ir mus brolius kunigus atsiuntė ten, kur tikintieji, kur avys, ten ir ganytojai. Lietuvoje sugrįžimu rūpinosi ne tik artimi giminaičiai, bet ir uolus pasaulietis Sikstas Riauka, su kuriuo susipažinau besidarbuodamas pas seseris benediktines. Jis ėmėsi didelių žygių, rašė net į Maskvą, o aš įsigandau, kad toks uolumas gali jam pačiam pakenkti. Apsidžiaugiau iš jo gavęs tokį laiškelį. Man jau nėra kaip ir be pakenkti. Mes tamsta su lova ir su kėde parvešime į Lietuvą, jei negyva, tai palaikus. Lietuvių tauta niekados neužmirš tamstaus. Aktyviai susirašinėjau su artimaisiais Lietuvoje ir pajutau, kad nebėra laiškų kontrolės. Mane pasiekė žinia, kad 1955 vasario 26-ąją, taip ir nesulaukęs mano grįžimo tėvynėn, pas Viešpatį iškeliavo brolis Juozas. Parašiau broliniai Mikalinai užuojautos kupiną laišką. Laiškais mane pasiekė žinios ir iš bažnytinio Lietuvos gyvenimo. Sužinojau apie naujų vyskupų konsekraciją Panevėžyje, arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijos bylos pradžią, apie sudegintas Ryliškių ir Dubingių bažnyčias, kad Vilniaus arkikatedra paversta muziejumi, o šventajam Kazimierui, kaip ir daugeliui tautiečiui, teko tremtinio dalia. Vis daugiau žinių apie tai, kad valdžia leidžia grįžti tremtiniams. Jei tik jie turi pas ką apsigyventi. 1955 rudenį buvo paskelbta amnestija nuteistiesiems pagal Rusijos baudžiamojo kodekso 58 straipsnį. Kreipiausi dėl to ir aš, bet Mordovijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad manęs tai neliečia. Vadinasi, sėdėk savo sveikas kaip sėdėjęs. Būk tavo valia. Neatima vilties, bet sugrįžti neleidžia. Matyt, kažkas Vilniuje nenori, kad sugrįžčiau. Gal bandyti prašytis išleidžiamam į Rygą? Tiesiog reikia stebėtis, kaip vyskupas Teofilius, būdamas tokio amžiaus ir toks ligotas, pajėgdavo prirašyti šimtus laiškų. Tai darė jo meilė liepsnojanti širdis. Pamiršęs save, jis skubėjo guosti kitus ir todėl jo drebanti ranka, vykdydama širdies paliepimą, nežinojo nuovargio. Prelatas Stanislovas Kiškis. 1956 balandį iš Mordovijos sostinės atvyko keli valdininkai ir pranešė, kad nuo visų kalinių, išskyrus pabaltijiečius, nuimama priežiūra. Po dviejų savaičių tie patys pareigūnai atvyko ir pranešė: esate laisvi, galite važiuoti, kas kur norite. Išsiunčiau saviesiems telegramą, kad kas nors atvyktų ir padėtų sugrįžti į Lietuvą. Grįžtu pas savuosius. Dėkoju Viešpačiui išklausiusiam mano maldų ir leidžiančiam patirti grįžimu į tėvynę džiaugsmą. 1956 gegužės 4-ąją, lydimas savo giminaičio Teofiliaus Pilkos, kunigo Pilkos brolio, atvykau į Vilnių. Aušros vartų koplyčioje dėkoju gailestingumo motinai už atgautą laisvę. Atlikau išpažintį, bet aukoti šventąsias mišes jaučiausi per silpnas. Aplankiau vyskupą Paltarauką. Jo patartas nuėjau pas religinių reikalų įgaliotinį Pušinį. Anas labai nustebo mane matydamas, nes jam tai buvo didžiulė staigmena. Apie mano grįžimą į Kaišiadoris nenorėjo nei girdėti. Taip pat nepageidavo, kad apsigyvenčiau kurioje nors parapijoje. Nejau tėvynėje būsiu benamis? Iš Vilniaus trumpam užsukau į Vievį pas kunigą Petrą Šiugždą. Jam esu dėkingas už siuntinius ir pinigus, kurie padėjo išgyventi ne tik man, bet ir kitiems likimo broliams. Laikinai apsistojau pas giminaitį kunigą Pilką Butrimonyse. Čia mane aplankė prelatas Bernardas Sužiedėlis ir kunigas Jonas Jonys. Kartu mąstėme apie mano tolesnį gyvenimą Kaišiadorių vyskupijoje. Kunigas Jonys pasiūlė įsikurti pas jį, Birštone. Man ši vieta buvo primtina. Tik dar norėjau aplankyti aukštojoje Panemunėje gyvenančią brolio šeimą. Brolis Juozas manęs labai laukė. Ir aš taip troškau su juo susitikti, bet Viešpaties valia kitaip patvarkiai. Susitikau su brolinė Mikalina, kartu nuėjome prie Juozo kapų. Daugybė jautrių įspūdžių mane labai paveikė, todėl atsidūriau Kauno klinikose. Po savaitės praleistos ligoninėje, naktį mane prižadino brolis Jeronimas ir be ilgesnių paaiškinimų išsivežė pas save. Anelė Meilė Bubelienė, Antano Matulionio duktė, liudyje, jog 1956 metais vyskupui Teofiliui gulint Kauno ligoninėje, gydytojas per ten seselę dirbusią vienuolę pranešė, kad artimieji kuo greičiau jį pasiimtų, nes jį norima nunuodyti. Teofiliaus brolis Jeronimas apie 3 valandą nakties rado transportą ir paėmė vyskupą Teofilių iš ligoninės. Artimieji pasirūpino tolesniu mano gydymu Birštone, tačiau likti sanatorijoje buvo pavojinga. Laikinai apsigyvenau Birštone pas amžinatilsį kunigo Kazimiero Meškėno seserį, tačiau maistą iš klebonijos nešiojo benediktinė sesuo Angelė Misiūnaitė. Po gydomųjų vonių ir kitų procedūrų tiek sustiprėjau, kad galėjau pasivaikščioti be kitų pagalbos. Tuo tarpu kunigas Jonys man klebonijoje įrengė kambarėlį, kuriame ne tik gyvenau, bet ir aukojau mišes. Sutvirtėjęs eidavau į bažnyčią iškilmingai pasipuošęs vyskupo insignijomis. Buvau įsitikinęs, kad neturint kitų galimybių, tai irgi gali būti apaštalavimo forma. Religinių reikalų įgaliotinių nuomonės mažai paisime ir atrodo jis mūsų sprendimui pernelyg nesipriešinu. Taip tapau Birštono parapijos rezidentu. Sovietinės valdžios pageidavimo, kad gyvenčiau už vyskupijos ribų, nevykčiau, nes popiežius neatleido manęs nuo Kaišiadorių vyskupo pareigų ir todėl privalau gyventi vyskupijos teritorijoje. Iš Mordovijos invalidų namų mane išleido su sąlyga, kad apsigyvensiu pas giminaičius. Šią sąlygą taip pat įvykdžiau, juk katalikų dvasininkai neturi šeimos, todėl artimiausi giminaičiai yra kiti dvasininkai. Jei valdžiai kas neaišku, tegu pasistudijuoja bažnytinę kanonų teisę ir viskas supras. Kad pernelyk neerzinčiau valdininkų, nusprendžiau priimti vieną jų pasiūlymą ir viešai nevadovauti pamaldoms Birštono bažnyčioje, nes parapija turi puikų kleboną, kurio pamaldose aš taip pat dalyvausiu. Man šiuo atveju svarbi ne tik viena Birštono parapija, kiek visa vyskupija ir jos valdymas, kad vyskupijos tikintieji neliktų lyg avys be piemens. Pagal Morkaus Evangelija 6 skyriaus 34 eilutė. Kol manęs nebuvo, Kaišiadorių vyskupijos valdymas atiteko Kauno kapitulos kanauninkui Juozapui Stankevičiui, kuriam sovietinė valdžia už kažin kokius nuopelnus patikėjo valdyti net 3 vyskupijas – Kauno, Vilkaviškio ir Kaišiadorių. Remiantis bažnytinė tvarka taip negalėjo toliau tęstis, todėl aš jį paskyriau savo generalvikaru, kad visus vyskupijos valdymo sprendimus derintų su manimi. Pasiekiau, kad kunigai nebūtų kilnojami iš vienų parapijų į kitas be mano pritarimo, o pats valdytojas Stankevičius, teikdamas sutvirtinimo sakramentą Kaišiadorių vyskupijoje, visada įspėtų tikinčiuosius, jog tai daras vyskupui galiotas ir atlikdamas bažnytinės apeigas nedėvėtų mitros. Bažnyčia negalėjo laisvai veikti, kunigų seminarija buvo dirbtinai sumažinta, o persiekimai dėl tikėjimo akivaizdus. Tokiu sunkiu laiku pas mane atvyko 2 merginos lydimos kunigo daktaro Juozapo Stakausko. Jos nusprendė savo gyvenimą pašvesti Dievui tapdamos vienuolėmis. Nors vienuolynai buvo uždrausti, kunigas Juozapas Stakauskas parašė joms konstituciją ir prašė ją patvirtinti. Kanoniškai tai reikštų, kad tvirtinu naujo vienuolyno steigimą. Pradžioje tuo klausimu kalbėjau su konstituciją parengusiu kunigu, o paskui su būsimomis vienuolėmis – Regina Bakevičiūtė ir Elena Žitkevičiūtė. Žavėjausi merginų drąsa ir užsidegimu. Jo suteikė man viltį dėl bažnyčios Lietuvoje ateities. Jei visuomenėje bažnyčia ujama ir trukdoma, tai pogrindyje ji įgauna naujų formų ir tebėra tokia pat gyvybinga. Patvirtinau Kristaus Karaliaus merginų diakonių kongregacijos konstituciją. Negalėjau jos užfiksuoti tikrąją datą, nes tai neatitiktų valstybinės politikos draudžiančios vienuolynų egzistavimą. Kadangi man didesnė reikšmė turi bažnyčios įstatymai, patvirtinau konstituciją atbuline data, tai yra 1944 metų gegužės 13 dienos, Fatimos Marijos diena. Te tarnauja seserys diakonės bažnyčiai taip, kaip švenčiausioji mergelė tarnavo viešpačiui. Po ilgaus tylos 1956 kalėdų proga kreipiausi ganytojišku laišku į viskupijos tikinčiuosius. Pasidžiaugiau, kad jie išgyvenę visokiausių negandų, nerimo ir karo laikus ištvėrė šventame katalikiškame tikėjime. Taip pat įvardijau kai kurias visuomenėje paplitusias blogybės ir paraginau maldą visų to atsikratyti, savo ateitį sudedant į gerojo dievo rankas. Su sovietinė valdžia glaudaus bažnyčios bendradarbiavimo siekiantis kanauninkas Juozapas Tankevičius taip apibūdino vyskupą Teofilių. Geras yra senelis vyskupas Teofilis Matulionis. Gal jis bus kada ir šventuoju paskelbtas, bet šio pasaulio jis jau nesuvokia. Birštono klebonas buvo labai modernus žmogus ir turėjo įdomų aparatą įrašantį žmogaus balsą. Apie tokius aparatus, magnetofonais vadinamus ir naudojamus tardant, buvau girdėjęs ir kalėjime. Taigi kunigas Jonys nusprendė rašyti mano kalėdinį žodį, kad jis galėtų būti platinamas tarp kunigų. Tegu visi išgirsta. Vyskupija turi savo ganytoją vyskupą. Birštonas išsidėstęs šalia gero kelio, klebonas Jonys buvo puikus vairuotojas, todėl dažnai sėsdavom į jo moskvičiuką ir važiuodavom lankyti vyskupijos kunigų, susipažinti su parapijų būkle bei sielovado situacija. Kažkam tai nepatiko ir buvo sumanyta mus klastingai išskirti, iškelti kunigą Jonį į kitą parapiją. Kiek įmanydamas, kas kartam priešindavausi ir tai suveikdavo. Rugsėjo pradžioje Vilniuje įvyko vyskupijų valdytojų pasitarimas. Svarstėme sovietinių viršininkų kišimas į bažnyčios reikalus. Kanauninkas Tankevičius buvo linkęs aklai paklusti valdžios reikalavimams. Neva esą tai vienintelis kelias išlaikyti Lietuvoje neuždarytas bažnyčias. O aš paraginu mažiau klausyti įgaliotinių Rugienių ir veikti taip, kaip reikalauja bažnyčios nuostatos. Matydamas, kad nepavyks konstruktyviai bendradarbiauti su Kaune gyvenančiu generalvikaru Juozapu Stankevičiumi, 1957 m. lapkričio 14 dienos parašiau jam padėkos bei atleidimo nuo generalvikaro pareigų raštą ir pats perėmiau savarankiškai valdyti Kaišiadorių vyskupiją. Nuoširdžiai dėkodamas už likšiolinį manęs pavadavimą, tamsta nuo šių metų lapkričio 14 dienos iš Kaišiadorių vyskupijos valdytojo ir generalvikaro pareigų atleidžiu. Už likšiol neštą svetimą naštą tegul aukščiausiasis gausiai atlygina. Su gilia pagarba ir meilė Kristuje, Teofilius Matulionis, Kaišiadorių vyskupas. Įpėdinių paieškos. Atleidęs iš generalvikaro pareigų kanauninkas Stankevičių, ėmiausi pats tvarkyti visus reikalus pagal bažnytinės teisės nuostatas, tačiau turėjau atsižvelgti ir į savo amžių, man jau per 80. Per tuos metus, kai teko priverstinai būti toli nuo vyskupijos, daug kas pasikeitė. Tačiau Birštono klebonas kuo puikiausiai orientavosi ir faktiškai atlikdavo generalvikaro pareigas. Už tokią svarbią pagalbą paskyriau jį kapitulos garbės kanauninku. Galvoje vis sukosi mintys apie manosios vyskupijos ir bažnyčios Lietuvoje ateitį. Bažnyčiai autentiškumą ir patikimumą užtikrina ne valdžios patvirtinti bažnytiniai komitetai, 20-ukai kabutėse, o apaštoliškoji vyskupų seka. Reikėjo rasti kandidatą, kuris mane pakeis Kaišiadorių vyskupo soste. Kažkada buvo slaptai šventintas vyskupu, bet negalėjau viešai vykdyti vyskupo tarnybos. Lietuvoje reikėtų ieškoti kito kelio ir rasti tokį kandidatą, kuris galėtų viešai liudyti tikėjimą. Kartu su kanauninku Jauniu aplankėme kelis autoritetingus mūsų vyskupijos klebonus ir labai konfidencialiai, sob sekreto, išklausėme jų nuomonės dėl kandidato į vyskupus. Viską apsvarstęs, parengiau trijų kandidatų sąrašą, kuris slaptais kanalais buvo perduotas į Vatikaną. Sovietinio saugumo agentai niekaip negalėjo susekti vyskupo Teofilio susirašinėjimo su Vatikanu būdo. Vyskupas Teofilius rašydavo laišką vyskupui Vincentui Brizgiui, dėdino vardu. Gal čia tarpininkaudavo išeivijoje gyvenęs kunigas Jonas Dėdinas? Laiškas buvo siunčiamas ne iš Birštono pašto ir su klaidingu atgaliniu adresu, bet galutinis adresatas tai žinodavo. Anot prelato Jono Jonio, laiškų turinys buvo maždaug toks. Atsimeni Slatkevičių, Vinco tėvą. Kai čia gyvenai, tai sūnus Vincas dar su marškinukais po balą braidi. O dabar, kad išaugo žmogus ir dar koks, į kunigus išėjo. Kunigų seminarijoje dėstytojų pasidarė, sako, labai geras žmogus. O jeigu atsimeni Stasį Kiškį, grįžęs iš akademijos, dabar sveikas gyvena Kaišiadoryse, prelatas užjėdėlis jau pradeda senti, bet dar laikosi neblogai. Panašiai žodžiais buvo pristatyti kandidatai į vyskupus. Eiliniai saugumiečiai, laiškų į užsienį tikrintojai, nežinodami galutinio adresato, laiško turinėje negalėjo išvelgti jokios sovietinės santvarką greunančios informacijos, todėl netrukdė laiškams pasiekti adresatą. 1957 gruodžio 2-ąją vyskupas Paltarokas gavo laišką iš Vatikano, kuriame buvo pažymėta, kad man leidžiama net privačių būdų konsekruoti vyskupu kanauninką Vincentą Slatkevičių. Jis buvo pirmasis sąraše. Jei dėl kokių nors priežasčių tai negalėtų įvykti, leidžiama konsekruoti vyskupu kunigą Stanislovą Kiškį, antrąjį sąraše. Vyskupas Paltarokas gautą laišką nunešė religinių reikalų įgaliotiniui Justui Rugieniui, tačiau šis kategoriškai tam pasipriešino. Vatikanas čia nevadovaus. Atsidūriau tarp kūjo ir priekalo. Ko klausyti? Kristaus bažnyčios, kuriai esu įsipareigojęs, ar kažkokiu religiniu reikalų įgaliotiniu? Žinoma, klausysiu bažnyčios, nes rašte man yra suteikta laisvė privačiai spręsti šį nepaprastai Lietuvos ateičiai svarbų klausimą. Kanauninkas Slatkevičius nerodė jokios iniciatyvos tapti vyskupu, o buvo tokių, kurie entuziastingai veržėsi link to. Netgi išreiškė savo nevertumą užimti tokią aukštą bažnytinę pareigybę. Kuo ilgiau su juo kalbėjausi, tuo labiau įsitikinau, kad jis tikrai pajėgs priimti tenkančią atsakomybę. Įžvelgiau jame tvirto tikėjimo vyrą, nors iš ūgio sprendžiant, jis buvo už mane daug mažesnis. Prisiminiau šventojo rašto žodžius. Nežiūrėk į jo išvaizdą ir stuomens aukštį. Juk Dievas ne taip mato kaip žmogus. Žmogus mato, kas akims matoma, o Viešpats žiūri į širdį. Iš pirmosios Samuelio knygos 16 skyrius 7 eilutė. Trys vyskupo Teofiliaus argumentai palenkė kanauninką Vincentą Slatkevičių priimti jam dedamą naštą. Vyskupo Teofiliaus senyvas amžius, Kaišiadorių vyskupijos gerovė ir klusnumas popiežiui. Beatifikacijos bylos tribunolas 1999 metais kaip liudininką apklausė ir kardinolą Vincentą Slatkevičių. Į klausimą, ar nebijojote tokiais sunkiais metais tapti vyskupu, kardinolas atsakė, kai esi tokių asmenų kaip Teofilis Matulionis artumoje, tai atsiduodi visiškai Dievo valiai. 1957 metų kalėdos buvo nepaprastai reikšmingos. Gruodžio 25 naktį Birštono klebonijoje, dalyvaujant dviem liudininkams, kanauninkui Jonui Joniui ir kunigui Juozapui Andrikoniui, konsekravo vyskupų Vincentą Sladkevičių. Keistai jaučiausi, nes vyskupo šventimus teikiau pirmą kartą ir dar slaptai. Širdyje linkėjau, kad mano įpėdiniui netektų tiek daug kentėti, kaip kad man teko, bet viskas Viešpaties valioje. Po Kalėdų kartu su vyskupu Sladkevičiumi nuvykau pas religinių reikalų įgaliotinį pranešti, kad Lietuva turi jauną ir tvirtą vyskupą. Įgaliotinis atrodė sutrikęs ir bandė mus abu auklėti kabutėse. Tad teko jam priminti sovietinius įstatymus. Pasielgiu taip, kaip mane įgaliojo popiežius, ir valdžiai nenusikaltau, nes bažnyčia yra atskirta nuo valstybės. Vyskupu tapusiu Vincento Sladkevičiaus valdžia ėmė dar labiau nekęsti. Sovietams simpatizavę dvasininkai laikė jį Matulionio statytiniu. Atmetęs saugumo tarnybų pasiūlymą bendradarbiauti, Vincentas Sladkevičius turėjo apsigyventi pačiame Lietuvos pasienyje, Nemunėlio Radviliškyje. Tik 1982 metais jam buvo leista grįžti į Kaišiadoris ir administruoti vyskupiją.
Laidoje girdėjote ištrauką iš knygos Susipažinkime. Esu Teofilius. Užrašė Algirdas Jurevičius. Skaitė Tomas Ladiga.
Girdėjote laidą Atokvėpio valandėlė.